A decisión de nomear esta praza co nome de Eixo Atlántico foi tomada no contexto da capital da cultura que acolleu a Lugo no ano 2023. Máis de 15.000 personas participaron, resultando un notable éxito, tanto para o Eixo Atlántico como para a nosa cidade. É un orgullo destacar que esta é a sexta praza pública e a primeira en Galicia que leva o nome desa entidade, Eixo Atlántico, sumándose ás prazas das cidades de Braganza, Matosinhos, Braga, Vilanova de Gaia e Viana do Castelo en Portugal. Finalmente, desexo moitos éxitos ao Eixo Atlántico, entidade a que estamos todos encellados e que constitúe unha gran ferramenta para canalizar as necesidades dos galegos e galegas e dos e das habitantes do norte de Portugal. O éxito do Eixo será o éxito de todos nós.